Dzirdēju, ka jums šodien bijusi diezgan sprēga diena Rīgā.
Jā, mēs cēlāmies visnotaļ agri un devāmies uz Latvijas televīziju, kur man bija intervija. Tad vēl viena intervija un tad vēl viena ar kādu kultūras ziņu žurnālistu. Es biju patīkami pārsteigts, jo manā valstī nav tādu kultūras ziņu. Mums vispār ir atlicis diezgan maz kultūras, tā kā nav daudz par ko ziņot. Jā, un tad mēs devāmies diezgan saltā ekskursijā pa Vecrīgu, ko nācās pārtraukt pirms laika, jo mēs stipri nosalām. Jums te Rīgā gan ir augstumiņš. Nācās iet telpās, lai atkustu. Jā, bija spraigi, bet arī ļoti skaisti.
Šī ir jūs pirmā viesošanās Latvijā, vai ne?
Everybody has said, when I said I was going to Riga, people said, oh, Riga is so beautiful, it's such a beautiful city.
Jā, pirmā gan. Pirms braucu šurp, daudz man teica, Riga ir tik skaista pilsēta, un izrādās, ka tā tiešām ir. Un te ir tik daudz vēstures. Bija ļoti interesanti un aizkustinoši dzirdēt par Latvijas jaunāko laiku vēsturi un redzēt skaisto brīvības pieminekli. Mums Lielbritānijā patīk domāt, ka mūsu valsti ir ļoti sena vēsture, bet kad tu atbrauc uz valsti, kur lieli vēsturiski notikumi ir risinājušies pavisam nesenā pagātnē, tas liek par šo to aizdomāties, ka vēsture turpinās un ka savu brīvību un tiesības ir neapdomīgi pieņemt par pašsaprotamām lietām. Protams, es atceros, kā savulaik skatījošos nesenās vēstures notikumus televīzijas ziņās un aizlūdzu par Baltijas valstu un šī reģiona iedzīvotājiem, tāpat kā pašlaik par Ukrainu. Man ļoti aizkustināja arī daudzie Ukrainas karogi Rīgā un jūs atbalsts Ukraiņiem. Tā ka, jā, esmu pavadījis Rīgā brīnišķīgu pusi dienas un man te ļoti patīk.
So it's wonderful being here. It's very beautiful. It's a bit cold and I have been told to come back in July, August, September when it's not quite as cold, but I would like to and I'd like to get outside Riga as well, though beautiful.
Ir mazliet augsti un man iesaka atgriezties vasarā, kad būs drusku siltāks. Es ļoti gribētu izbraukt arī ārpus Rīgas. Dzirdēju, ka pusi jūs valsts klājot meži. Gribētos redzēt mežu sēzers un runā, ka jums esot arī gāras plūdmales ar baltām smiltīm. Šis izklausās pēc laba gala mērķu vasaras brīvdienā. Kas zina, varbūt šogad te vēlreiz iegriezīšos.
If you saw the Freedom Monument, I suppose you also saw that.
Ja redzējāt brīvības pieminekli, droši vien pamanījāt arī mazo tumšpalēko kaķu skulptūru sēžam uz Rīgas burtiem turpat netālu. Vai jūs zināt, kas tas ir?
Is this about flow?
It is.
Yes, I've been hearing a lot about flow.
Vai tam ir saistība ar straumi? Tā jau man likās. Esmu tik daudz par to dzirdējis. Vēl nav sanācis noskatīties, bet jūs pamatot ar to lepojaties. Tā taču atnes Latvijai pirmo zelta globusu, vai ne? Un tagad pretendē uz Oskaru un arī Britu kino akadēmijas balvām. Ak, es tur īšķis un ceru, ka tā arī saņems visas balvas.
Oh, well, fingers crossed for all that. Well, I hope you win everything.
Thank you. But going to the subject of Midsummer Murders.
Bet nu gan pie Midsummer slepkavībām, kuru dēļ taču esam satikušies. No vienas puses, tas ir ļoti britisks seriāls. Tomēr tas ir kļuvis populārs visā pasaulē. Ar ko jūs to skaidrojat?
Well, I think it's probably very popular everywhere because it's...
Man šķiet, ka tas ir populārs tieši tāpēc, ka tas ir tik britisks. Lietas, kas cenšas patikt visiem, kļūst bezformīgas un banālas. Bet, ja stāsts ir par ļoti konkrētu vietu un konkrētiem cilvēkiem, un tu tam pieeji godprātīgi, tad šo cilvēcisko patiesību viegli varēs iztulkot jebkurā valodā un kultūrā. Cilvēciskas lietas mums visiem ir saprotams. Jā, varbūt cilvēki to uzskata par britisku, bet šis seriāls turpinās jau tik ilgi, ka varbūt to pats sāk definēt, ko cilvēki uzskata par britisku. Viena no Midsummer slepkavību lielākajām zvaigznēm, protams, ir Lielbritānijas lauka ainava, kurā tas tiek filmēts. Visi tie lielie nami un baznīcas, tajā visā patiešām ir kaut kas ļoti anglisks. Un tad, protams, visi ekscentriskie varoņi. Arī pati detektīvu stāstu, jebkurš vainīgs tēma aizved pie tādiem ļoti britiskiem autoriem, kā Agatas Kristī un Dorotejas Sejers. Lai gan daudzām kultūrām, protams, ir pašām savi slavenie detektīvi.
Christian all that and Raymond Chandler and all those sorts of things because that there's an innate tension about the who done it and the mystery thriller thing I think.
Man jaunībā ārkārtīgi patika klasīt Agatas Kristī, Raymond Chandler un līdzīgu autoru darbus, jo tajos ir iebūvēts spriedze un noslēpums. Vienmēr viss sāks ar slepkavību un beidzas ar atrisinājumu un pa vidu, tu iepazīsti varoņus, kur ir katrs savā veidā interesanti. Gan Midsomerā, gan citos detektīvu stāstos cilvēku mūždien melo policijai. Vai nu viņi kaut ko slēpj, izlieks par kādu citu, zog naudu vai kādu krāpi. Un man liekas, ka cilvēkiem patīk skatīties, kā cilvēki melo un mēģināt uzminēt, kāpēc viņi melo un kurš no visiem meļiem ir slepkava. Un tas ir arī par noslēpumiem, kādas glabā šīs noslēgtās kopienas. Tā ir universāla recepte. Divi policisti dodas uz kādu nomētu ciematu un atklāj tur apslēpto spriedzi.
Un tas ir arī zināms patvērums skatītājiem no ikdienas raizēm. Scenāriste Tabita Rudzāte rakstā par Midsomera slepkavībām portālā Kinoraksta min, ka, citēju, Midsomera ļoti apzināti piedāvā nostalģisku atskatu uz laikiem, kad viss vēl bija vienkāršāk un saprotamāk. Līdz ar to lielā mērā ierakstoties žanrā, kas tiek apzīmēts kā omulīgais detektīvs. Vai arī jūs pārnu bija lomā piedomājot pie šīs omulības?
No, in fact, I think it's perceived that way.
Nē, man liekas, ka tas vairāk saistīts ar skatītāju uztveri. Te gan jāpiebilst, ka 25 gadu laikā seriāls ir mainījies, un šai laikā Britu televīzijā ir pieaugusi pašcenzūra. Ir lietas, kas pirms 25 gadiem nešķita problemātiskas, bet šodien tās nerādīt. Bet tā sajūta par omulību laikam nāk no vidas, kurā seriāls tiek uzņemts. Lauku ainavas, ķieģeļa mājiņas, ciemata krogs, kāršrozes ap durvju ailām, ekscentriskie iedzīvotāji. Bet negribētos, lai šī omulība pārņem pilnīgi visu. Es pats drīzāk meklēju brīžus, kad Barnabijs var būt antiomulīgs, kad viņš par kaut kas sadusmojas vai iebilst. Citādi tas viss kļūst pārāk cukuraini, tāds kā bērnu biezenītis bez struktūras. Man prasās mazliet vairāk pārsteigumu.
Un pārsteigumu Midsomera slepkavībās patiesi netrūkst, jo šis seriāls ir slavens ar savām ekscentriskajām un ērmīgajām slepkavībām, kur cilvēkus nogalina siera ruļi, vīna pudeles, veļas žāvētāji un kas tik vēl ne. Šķiet atsvaidzinoši, ka šis seriāls sevi neuztver pārāk nopietni. Vai Midsomera slepkavībās humoram ir liela nozīme?
Oh, yeah, absolutely. It's one of the things that I felt very fortunate about.
Jā, protams, kad man piedāvāja pārņemt lomu no iepriekšējā detektīva Barnabija lomas atveidotāja Džona Netls, es ļoti nopriecājos, jo jau pirms tam bija liels Midsomera slepkavību fans. Zināju, kas man šajā seriālā patīk un kāpēc, tāpēc viegli varēja ielikt šajā noskaņā. Midsomera slepkavībās man ļoti patīk šis sajaukums starp detektīvu stāstu un ērmīgajiem, humorīgajiem brīžiem. Daudzas no slepkavībām, kā jau jūs teicāt, notiek savādos un pārspīlētos apstākļos. Un tas viss šim seriālam piešķir savu īpašu rokrakstu arī Britu televīzijas kontekstā.
Found tied to a tree in the forest, covered in truffle oil, he's been eaten by a wild boar. You know, nobody else is gonna put that in their show. It seems it's too out there. It's too bonkers. It's too mad.
Citos kriminālstāstos un detektīvos neviens nepiesien upuri pie koka, neieziež ar trifeļu eļu un neatstāj mežu cūkām par barību. Jebkurā citā seriālā tas liktos pārāk traki un absurdi. Bet tas, cik radoši mūsu scenāristi pieiet slepkavību mākslu, cerams, ka tur saglabājas zinām ticamību, lai jūs spēr šo stāstu izbaudīt, bet tās nav situācijas, kur cilvēki varētu sākt uztraukties. Ak, dieniņi, arī man no pils fasādes varētu uzkrist uz galvas akmens briesmonis un nogalināt mani. Tas ir pārāk ērmot, lai cilvēki to uztvertu personiski.
Un arī policijas darbs Midsomera slepkavībās pārāk netiec skopēt realitāti. Es atceros, ka jūs stāstījāt, ka reiz Britu policijā esot tikusi veikta aptauja par to, kurā Britu seriālā visprecīzāk tiek attainots policijas darbs, un Midsomera slepkavības bija pēdējā vietā.
Yes. Yes, of which I'm extremely proud.
Jā, un es ar to ārkārtīgi lepojos. Protams, seriālā var parādīt lietas, kas ļoti precīzi atspoguļo policijas darbu ikdienu. Un šis tas skatītājiem pat varētu būt interesanti, bet tas vienkārši nav Midsomera slepkavību garā. Spēles kino vispār diezgan daudz, kas ir mazliet citādāk kā dzīve. Atceros, ka sākumā man rekvizītori piedāvāja slepkavību vietās vilkt zilos gumijas cimdus un aizsargtēpu, bet es vien vienmēr atteicos, jo tas nav šīs seriāla garā. Protams, ir seriāli, kuros nozieguma vietas apskatē pieiet ļoti precīzi un kur tas ļoti iederētos, bet tā nav Midsomers slepkavības stiprā puse.
It's kind of not what our show's about. It's about people getting stressed and angry and worked up in this beautiful rural setting and kicking off in quite an eccentric way.
Mūsu seriāls ir par ko citu, par to, kā šajā skaistajā lauka ainavā dzīvo cilvēki, kur var būt ļoti dusmīgi un satraukti, un izlikt savus dusmas diezgan ekscentriskos veidos. Policijas procedūras tajā visā ir otršķirīgas. Tā kā, ja jums interesē policijas darba detaļas, tad jāskatās citi seriāli. Tāpēc es tiešām lepojos, ka šajā aptaujā mēs bijām pēdējā vietā. Es gan nezinu, cik precīzi vispār ir precīzākais policijas darba atainojums kādā kinodarbā. Iedomājos, ka līdzīgi kā daudzos darbos, arī policijas darbā ir daudz nepārāk kinematogrāfiskas sēdēšanas pie datora, pētot neskaitāmus ieraksts, līdz beidzot atrod īsto. Varbūt kādam tas patīk, bet mēs mērķējam uz citu auditoriju.
You've been playing Detective Barnaby for...
Detektīvu Barnaby lomā jūs esat jau gandrīz 15 gadus. Tas ir ilgāk nekā jūsu priekšgājējs Johns Nettles.
Or even more now.
It's more years, but... We've had two years in which we didn't film in those 15.
Gadu ziņā ilgāk, bet Džonam ir vairāk sēriju, jo mēs divus gadus izlaidām, un agrāk mēdz uzņemt pa 8 sērijām gadā. Džonam ir vairāk kā 80 sēriju, man mazliet virs 50. Pagaidām vēl krietni iepalieku.
I'm closing on, but I'm still a long way behind, yeah.
But would it be fair to say that?
Bet vai varētu teikt, ka šī ir kļuvusi par jūsu karjeras centrālo lomu?
Yes, I suppose it has, which is very odd because, you know, I've been working for
Jā, laikam tā ir, un tas ir savādi, jo vispār esmu aktieru profesijā jau kādus 25 gadus. Esmu darījis daudz dažādu lietu, un atkarībā no tā, kam vaicāsiet, man ir veicies tīri tā neko, vai pat diezgan labi. Un tad kāds tev pajautā, vai tu gribētu spēlēt detektīvu Barnabī Midsomers slepkavībās. Sākumā tu piekrīti uz 4 sērijām, cerībā, ka tev sanāks un cilvēkiem patiks. Tad tev piedāvā vēl 4, un tad tu sāc domāt, būtu forši piedāvāt vēl vienu sezonu, jo tad es zinātu, ka viņi tiešām par mani ir pārliecināti. Un tā tas vienkārši turpinās.
It's just sort of gone on and on. At the time, if they'd said to me, would you sign up to do Midsomer Murders for the next 15 years, I'd have thought, my God, no, you're insane, of course not. I couldn't, that's the rest of my life, I can't do that.
Ja man sākumā kāds būtu prasījis, vai grib turpināt spēlēt Barnabī 15 gadus, es teiktu, traks nēs. Protams, ka nē. Tas taču ir uz visu atlikušo dzīvi. Bet viens gads aizved pie nākamā, un kādu rītu tu piecelies un saproti, es šo daru jau 15 gadus. Un tā sanāk, ka lietas, ko darīja pirms Midsomers, kļūst arvien senāks, un cilvēki tās retāk atceras.
Kā jūs par to jūtaties, ka skatītāji jūs visticamāk atcerēsies tieši kā detektīvu Barnabī?
Well, actually, pretty good when you put it like that. I always think of it sounds a bit pretentious, but I'll tell you anyway, since it's just between ourselves.
Vispār diezgan labi. Es par to domāju līdzībās ar Preston Sturges lielisko filmu Salivana ceļojumu. Varbūt tas ir mazliet lielīgi, bet es jums vienalga izstāstīšu, jo tas paliks tikai starp mums. Šī filma stāsta par kādu veiksmīgu Hollywoods režisoru, kurš uzņem skatītāju iecienītas komēdijas, bet ieslīgs depresijā un nolēm, ka turpmāk uzņems tikai nopietni drāmas par amerikāņiem patiesi svarīgām lietām. Viņš kā klaidons dodas apkārt Amerikai iepazīt īsto cilvēku dzīvi, iekuļas nepatikšanās un nonāk cietumā. Un tur viņš ierauga, kā visi šie cietumnieki blēž un slepkavas, kino vakarā skatās komēdijas un smejas. Un saprot, ka patiesībā ar savām komēdijām viņš mācīja izklaidēt cilvēkus un sagādāja viņiem priecīgus brīžus. Kā jau teicu, tas ir mazliet pretenciozs veids, kā atbildēt uz jūsu jautājumu, bet es ceru, ka cilvēki šādu izklaidu un prieku brīžus atrod arī Midsomerā.
If you're going to be an actor, if you're going to work in the television, you're entertaining people, you're giving people entertainment. I think that Midsomer's quite a broad entertainment in the...
Ja vēlies būt televīzijas aktieris, tad pieņem to, ka tu sniedz cilvēkiem izklaidi. Un man šķiet, ka Midsommers piedāvā diezgan plašu spektru izklaidi. Tur ir gan smieklīgi, gan aizkustinoši brīži. Un es domāju, ka nav slikti aktieris, ko tādu grib piedāvāt. Covid laikā man bija interesanti dzirdēt, ka televīzijas daudzviet pasaulē, kas bija iepirkušas dažas Midsommers slepkavības sezonas, mājasēdes laikā tās visas pēc skatītāju pieprasījuma izrādīja dažu mēnešu laikā. Un nācās iepirkt vēl, jo cilvēki gribēja uz brīdi aizbēgt no visas tās trauksmes un haosa, kas notika apkārt. Ko iesākt? Ieslēgsim televizoru. O, Midsommer, sākas atpazīstamā mūzika.
And then they could go, oh, put the television on. Oh, Midsommar, let's watch Midsommar. And we go, doodly doodly doo, doodly doodly doo, doodly doo. And you're sort of carried off into this, oh, the word, like the quote you're saying about, there's a kind of, there's a coziness to it.
Kā jūs teicāt, tajā ir zināma omulība. Cilvēki šajā seriālā rod mierinājumus pāris stundām izslēdzot ārpasauli un ienirstot Midsommers ekscentriskajā un haotiskajā pasaulē. Un sagādāt cilvēkiem tādu iespēju. Mēs visi kaut ko gribam dot šai pasaulē. Un man tā liekas, viss notaļ cienījama lieta sniegt šādu iespēju tiem, kuriem šis seriāls patīk.
I love that answer. I know that John Nettles said
tā ir lieliska atbilde. Bet es atceros, ka jūsu priekšgājējs Barbie lomā Johns Nettles teica, ka pēc 13 gadiem lomā viņš ir nolēms no tās atvadīties, jo vairs nesot varēs tik ātri paskriet un izdomāt jaunas reakcijas uz līķiem katrā sērijā. Vai jums arī kādreiz ir gribējies likt punktu?
Well, if I stopped when I couldn't run as fast, I'd have stopped a few years ago now.
Ja vajadzētu likt punktu brīdī, kad es vairs nevarētu tik ātri paskriet, tad man to būtu vajadzējis darīt jau pirms dažiem gadiem. Johns Nettles noteikti arī šobrīd var paskriet ātrāk par mani, bet nē, man nav tāda konkrēta brīža, kad liktos, ka jābeidz spēlēt Barnabī. Domāju, ka tā ir viena no tām lietām, ko tu vienkārši jūti. Kad no rītiem sāc celties ar domu, ak nē, atkal šis darbs, es to vairs negribu darīt. Zinu aktierus, kur ilgus gadus spēlējuši kādā seriālā un ar laiku sāk mazliet iet sviestā.
And I don't think I've done that yet. Nobody's told me you're going nuts, you have to leave. Nobody said that to me directly.
Bet man šķiet, ka ar mani tā vēl nav noticis. Vismaz neviens man vēl acīs nav teicis, ka sāk jūkt prātā un vajadzētu doties prom. Turklāt, pēdējos gados mēs filmējam tikai 4 sērijas gadā. Džons filmēja 8. Arī citos seriālos temps ir lielāks. Ziepju operas mēdz filmēt pat 50 nedēļas gadā. Bet mums aktīvā Midsommers filmēšana aizņem tikai kādus 5 mēnešus gadā.
Un ko jūs darāt pārējā laikā?
I don't know, I seem to be terribly busy. I can't really tell you what sort of things I do. I spend time with my family.
Es pat īsti nezinu, bet jūtos ārkārtīgi aizņemts. Pavadu laiku ar ģimeni, vai viņiem tas patīk vai nē. Tiekos ar draugiem, eju uz mākslas izstādēm, mazliet rakstu, eju iepirkties un gatavoju ēst. Man liekas, ka tā ir visiem. Kad viņi neiet uz darbu, pēkšņi laiks piepildās ar visu ko citu un brīvā laika tāpat nav. Beidzot var darīt to, ko darba laikā nācās iespiest līdzās pamatdarbam. Es ceļoju. Reizēm ierunāju kādas audiogrāmatas, bet man nav citu lielu projektu. Jā, man liekas, ka iepirkšanās un ēst gatavošana aizņem visvairāk brīvā laika.
Shopping and cooking probably take up quite a lot of my time.
Thank you for that insight.
Izklausos pēc ļoti labas dzīves. Noslēdzot šo sarunu, kā jūs prāt, Midsommers slepkavības spēja tik ilgi noturēties uz ekrāniem un izgudrot sevi arvien no jauna?
Well, I think it is at the moment there's 4 of us are the sort of regular cast.
Šobrīd mēs esam tikai 4 pastāvīgie aktieri, un katrai sērijai ir cits scenārists, cits režisors un lielākoties cits pārējo aktieru ansamblis. Darbība notiek atkal citā ciematā, citos apstākļos. Varat skatīties jebkur Midsommers slepkavības sēriju un tūlīt atpazīsiet Midsommers rokrakstu. Nav pat jāskatās. Pietiek, ja kāds jums ieskicēs sižetu. Piemēram, slepkavība retro auto sacensībās privātā meiteņa skolā. Uzreiz ir skaidrs, ka tā ir Midsommera, jo tas izklausās pārāk dīvaini jebkuram citam seriālam. Bet kā tas spēj sevi izgudrot no jauna? Man liekas, ka tā ir lielā daudzveidība, ko piedāvā šī vienkāršā formula, kur divi policisti dodas izmeklēt atgadījumu neliela lauku ciematā. Un tālāk var notikt jebkas. Jums, kā skatītājiem, interesē doties līdz šiem policistiem un ienirt šajā pasaulē caur viņu acīm un ausīm.
Usually now we'll have a double sort of milieu thing where there's a Jane Austen reenactment society in the same village as a new drone business is taking off.
Līdzās noziegumam parasti būs vēl kāda tēma. Vecais pret jauno, tradicionālā un mūsdienīgā sadursme. Jane Austenas laikmet mīļotāja biedrība un jaunie dronu ražotāji vienā mazā ciematiņā. Bet tur pa vidu ir tik daudz vietas scenāristu izstēlē. Veidotāji komandas mainās, tāpēc katra sērija ir praktiski neatkarīga vienība. Un arī mums, kā aktieriem, tas patīk. 4 nedēļas filmējam vienu sēriju, tad nedēļu gatavojamies nākamajai. Piektdienā pabeidzam filmēšanu, pirmdienas rītā satiekamies ar jaunās sērijas komandu un sākam lasīt nākamo scenāriju, un atkal ir svaigums. Visi apkārt ir priecīgi, un tev ir jātur līdzi. Šī jaunā enerģija, kas iepūst Midsommeras slepkavībās līdz ar katru jaunu veidotāju komandu, arī palīdz šim seriālam ar vienu atjaunoties.
Well, that's what you want in it with a job. I suppose for anybody with a job. I think what I always wanted before, even before I thought becoming an actor, really, was I wanted something that would be, that would have variety, that would keep.
Un to taču grib ik viens, kurš strādā. Arī vēl pirms kļūt par aktieri, es vienmēr gribēju, lai mans darbs būtu daudzveidīgs un iedvesmojošs. Ironiskā kārtā esmu to atradis, spēlējot vienā seriālā jau 15 gadus. Bet ar visu to, mēs ikreiz spēlējam citā vietā, ar citu komandu un jaunu scenāriju. Lai arī seriāls ir viens un tas pats, mans darbs ikreiz atšķiras.
Un pašās beigās papildu jautājums, ko man lūdza pajautāt tevi visi, kas zināja par šo interviju, cik liela ir šī izdomātā Midsommeras grāfiste, lai tajā varētu notikt tik daudz slepkvību?
Well, it's very, very large, you see.
But it's an imaginary place, right?
Well, you say it's imaginary. It's become very, very real to me.
Tā ir ļoti, ļoti liela. Kaut arī tā skaitās izdomāta vieta, man tā ir kļuvusi ļoti reāla. Mēs filmējam 4 vai 5 grāfistēs, un es pieņemu, ka kādā astrālā plaknē Midsommer varētu būt vairāku reālu grāfistu izmērā. Tā ir ļoti liela, ar plašiem lauku apvidiem un daudziem maziem ciematiņiem. Jā, cilvēki mēdz teikt, kā gan nelielajā Midsommeras ciematā var notikt tik daudz slepkavību. Bet vienā ciematā taču nevarētu notikt 325 slepkavības 25 gadu laikā.
It's not a village, it's a county, it's a very big county. As I say, spread out among all these little beautiful, picturesque, but potentially deadly little villages. But that's what England's like.
Tā ir grāfiste, liela grāfiste, un noziegumi notiek daudzos mazos skaistos, bet potenciāli navīgos ciematiņos, un tieši tāda taču ir arī pati Anglija. Kolīdz izbrauc no Londonas ir pilns ar maziem ciematiņiem, kas izkaisīti skaistā lauka ainavā un ir pilna ar ekscentriskiem ļautiņiem. Un daži no viņiem agrāk vai vēlāk apgriezīs viens otram sprandu. Mēs jau tikai rādām, kas notiek. Iespējams, ka Midsommer ir realistiskāk nekā viņi gribētu, lai jūs domājat.